Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. V nedeľu sme si pripomenuli 35 rokov od nežnej revolúcie. Je to udalosť, ktorá zásadným spôsobom zmenila našu spoločnosť a náš štát a je dôležité si ju neustále pripomínať. Rovnako je dôležité nezabúdať a skúmať totalitné režimy, ktoré jej predchádzali. Sú už ale dostatočne preskúmané? Vyrovnali sme sa s ich zločinmi ako spoločnosť? Na tieto otázky budeme hľadať odpoveď v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našim dnešným hosťom bude historik z Ústavu pamäti národa Michal Miklovič, ktorého vítam v našom štúdiu.
Dobrý deň.
Poďme v tomto prvom bloku sa pozrieť na to výročie, respektíve na samotnú tú nežnú revolúciu. Ako by ste z pohľadu historika charakterizovali význam tejto epochálnej zmeny, lebo bola to epochálna zmena. Nikto vtedy z bežných obyvateľov ani len netušil, že sa niečo tak rýchlo môže zmeniť. Jej význam pre našu spoločnosť po tých 35 rokoch podľa vás je v spoločnosti stále vnímaná ako zlom, alebo začína prevažovať povedzme nejaká skepsa, nejaký smútok z toho?
Nežná revolúcia patrí medzi kľúčové historické udalosti 20. storočia na Slovensku, respektíve v Československu, v celých československých dejinách. Ukončila 40-ročnú vládu komunistického režimu, ktorý bol podľa zákona nemorálny, protiprávny, odsúdeniahodný a potlačal základné práva a slobody. Nežná revolúcia pripravila podmienky pre znovu obnovenie demokratického politického systému, ktorý umožňuje uplatňovanie základných ľudských práv a občianskych slobod. Toto je jej najväčší význam.
Najväčší význam. No po tom roku 1989 už bolo na zodpovednosti väčšiny obyvateľov, aby s tým naložili ako najlepšie mohli, aj keď musíme tiež priznať, že mnohé okolnosti, ktoré vplývali na život našich obyvateľov, neboli vždy také jednoduché. Vieme ale povedať niečo viac, alebo vieme dnes z tých dokumentov, ku ktorým v archívoch je prístup, ako prebiehali tie študentské demonstrácie, lebo my hovoríme o 17. novembri, to je študentská demonstrácia v Prahe. Ale v Bratislave, ak si dobre pamätám, to bolo o deň skôr?
Áno, vlastne malo to už taký malý prolog bratislavský, menšiu demonstráciu študentov Univerzity Komenského, ktorí sa vlastne v predvečer Dňa študentstva 17. novembra stretli na Mierovom námestí, dnešnom Hodžovom námestí a spravili taký pochod cez Bratislavské staré mesto, pokračovali na Hviezdoslavovo námestie, zastavili sa pri budove rektorátu Univerzity Komenského, na mieste, kde vlastne sovietské okupačné vojska v auguste 68 zabili Danku Košanovú a skončili pri nedalekom vtedajšom ministerstve školstva Slovenskej socialistickej republiky. Študenti vlastne, bol to taký prvotný protest, kedy formulovali nejaké svoje požiadavky, medzi ktoré patrila akademická sloboda, aby školy prestali zohľadňovať triedny pôvod pri príjmaní na vysoké školy a žiadali tiež pluralitu mládežnických organizácií, čiže nie len to jednotné organizovanie sa v Socialistickom zväze mládeže, ale aby boli proste sloboda organizovania sa mládeže. Dá sa vlastne povedať, že úloha študentov v novembri 89 bola kľúčová. Oni to vlastne celé odštartovali, či už je tá 16. v Bratislave, alebo 17. v Prahe. Potom sa k tomu sa z toho stala nejaká celospoločenská udalosť, alebo už tá revolúcia v pravom slova zmysle.
Dá sa povedať, že teda bez študentov, lebo dnes, povedzme, organizujú sa rôzne protesty, demonstrácie, máme tu slobodu slova, slobodu zhromažďovania, slobodu protestovať, ale politici môžu častokrát reagujú, no dobre, demonstrácie prejdú, všetko to vyšumí a ide sa ďalej. Hej? Ale čo podľa vás, možno ako historika, bolo tým nejakým takou pomyselnou poslednou kvapkou, ktorá nenechala tie demonstrácie vyšumieť, hej, ale to akože prevalil sa, prelial sa ten pohár a spustilo to v podstate sériu udalostí, kedy ten sled bol neuveriteľne rýchly. Bolo to skutočne v priebehu týždňa, dvoch, troch, bolo v podstate prišlo k výmene toho režimu. Čo bolo tou asi poslednou kvapkou?
Ono v tom období už prebehala taká liberalizácia režimov v Maďarsku a v Poľsku. Čiže toto sme už boli priamo svedkami a boli to štáty, teda, kde aj bolo možné získavať informácie. Dlhodobo teda nejaký juhozápad Slovenska, neviem, Bratislava mala prístup teda aj k rakúskemu vysielaniu, ale vidieť, že sa dajú robiť zmeny aj v komunistických režimoch, tak to bolo určite veľmi veľká motivácia a jednoducho to je... Možno to odštartovali tí študenti, možno by to bolo o nejaký čas neskôr z iného dôvodu. Jednoducho pridala sa k tomu veľká časť verejnosti, pochopili, všimli si, že tí predstavitelia sa ich asi aj trochu boja a že už voči ním nezasiahnu a že je teda reálna šanca to aj pokojným spôsobom zvrhnúť ten režim a postupne ho zmeniť.
Mohlo tam nejakú úlohu zohrať napríklad aj často spomínaná správa, že v Prahe pri demonstráciách zomrel nejaký študent Schmidt, myslím, že sa volal, z ktorého nakoniec sa vyklilo, že vôbec neexistuje. Mohlo aj to nejakú úlohu zohrať, že ľudia si povedali, oni bijú naše deti?
Môže byť určite... To bola taká jedna epizóda, ten údajne zabitý študent, ale rozhodne podľa mňa viac zarezonoval ten zásah proti prosím, množstvu ľudí v demonstrácii v Prahe. Už to bolo naozaj také hmatateľné, bolo tam veľa ľudí, to sa vedelo aj po súkromných linkách preniesť tá informácia. Možno sami tí zasahujúci z toho boli šokovaní, že ako rýchlo sa... tá informácia preniesla, ako rýchlo sa ľudia nabudili a pochopili, že má slabiny ten režim. Že ten režim sa musí, totalitný režim, pokiaľ nechce tvrdo zasahovať voči ľuďom, tak sa musí spoľahnúť na strach tých ľudí. Ako náhle ľudia prestanú mať strach, tak má nedemokratický režim problém.
Vy ste už to spomenul, ale možno, čo považujete vy ako historik? Z toho, čo ste mali možnosť aj skúmať v archívoch, za povedzme také najväčšie úspechy tej porevolučnej transformácie spoločnosti, slobodu slova, slobodu prejavu, alebo napríklad to, že máte vy ako historik možnosť vôbec skúmať archívy, ktoré by pred tými 35 rokmi boli nedostupné?
Ono to asi bude individuálne pre jednotlivých ľudí. Pre niekoho je ten najväčší význam možnosť slobodne študovať, čo nemali rozhodne všetci. Možnosť slobodne cestovať, podnikať, v neposlednom rade voliť. Čiže ono asi každý si nájde to svoje, čo mu ten november alebo demokratický režim umožňuje, čo je tá jeho priorita. Čiže asi podľa toho si myslím, že ľudia primárne chápu to, čo pre nich november priniesol alebo čo im prináša slobodný demokratický režim.
Takže asi je to skutočne viac také individuálne, aj keď možno v niektorých otázkach sa zhodne väčšia skupina ľudí. Ako vy ale vnímate súčasné pripomínanie si týchto udalostí mladou generáciou? Moje deti, samozrejme, keď im o tom hovorím, je pravda, že vyrastajú v úplne v inom svete. Berú to, lebo hovorím to rodič, akceptujú to, že áno, tak to bolo, ale je vidieť, že nedokážu to pochopiť do dôsledkov. Stretávate sa vy zo strany mladej generácie s nejakými hĺbšími otázkami, alebo vôbec vedia o tom niečo, čo tu bolo pred tými 35 rokmi?
Je to tam generácia, ktorá už... buď vyrastala, alebo sa dokonca narodila po novembri 89, tak je celkom pochopiteľné, že to nevie doceniť, nevie pochopiť tie obmedzenia. Ono najjednoduchšie sa to vlastne študentom, keď chodíme na prednášky, dá vysvetliť tým, že predstavte si, že nemôžete slobodne cestovať, alebo povedzte mi, čo sa stane, keď idete zo Slovenska do Rakúska na obchod, na koncert, na čokoľvek, čo sa stane na hranici. No, nestane sa nič. A treba im vysvetliť, ako to bolo kedysi. Dá sa to vyriešiť cez slobodné médiá, cez internet, cez sociálne siete, že niečo také neexistovalo. Možno vtedy pochopia priamo, čo sa ich dotýka. Pre nich bytostne dôležité veci, tak takto sa to dá odkomunikovať, aby to pochopili, lebo začať im nejako nejakú náročnú historickú prednášku a dávať im počty obetí, to nie je asi pre nich veľmi hmatateľné pre mladých ľudí. Mm-hmm. Alebo si to berú ako obyčajný fakt. Taký fakt, ako keď sa rozpráva o obetiach na krížových výpravách, to je niečo dávno, nevieme si to predstaviť, tak treba chápať tú mladšiu generáciu, že si to nevedia predstaviť. A o to väčšia úloha je teda pre rodiny, aj pre pedagógov, pre školy, aby im to vedeli aj im prístupnou cestou vysvetliť, čo to znamená, to obmedzenie slobod. Lebo pochopiteľne mladí ľudia sú aj nachylní podporovať nejaké extrémistické hnutia súčasné. Hľadať jednoduché odpovede na zložité problémy. A to práve vedie k obmedzovaniu slobod iných ľudí a neuvedomujú si, že v konečnom dôsledku aj k obmedzovanie ich vlastných slobod, ak by bol nastolený nedemokratický režim. Čiže to je rozhodne veľká výzva, ako som hovoril, aj pre rodiny, aj pre pedagogov, aby to vedeli mladým prístupným spôsobom vysvetliť.
No možno by stálo za to, keď sú na návšteve Bratislavy, výjsť hore k Bratislavskému hradu a keď sa človek z toho nádvoria, odkiaľ je vidieť Dunaj a za Dunajom teda Rakúsko, Kice, Hainburg a podobne, tak keď sa z hora človek pozrie dole, vidí Dunaj ako hraničná rieka a povie im, že teda za tým Dunajom už bol len ostnatý drôt a nebolo možné tam prejsť iba tak viem, že sa to ťažko predstavuje, ale možno by im to v niečom pomohlo sa trochu zorientovať. V čom ale vy, ako historik, vidíte najväčšie také možno nenaplnené očakávania z toho porevolučného vývoja v našej spoločnosti?
Ja myslím, že ľudia sú najviac sklamaní z toho, že čakali, že ten sociálny vývoj, blahobyt, sociálna úroveň sa behom niekoľkých rokov dobehneme západné krajiny. A to sa nestalo. Mm-hmm. Z rôznych dôvodov. A to bude asi to najväčšie sklamanie. Plus samozrejme to, že sa z takej pomerne rovnostárskej spoločnosti začali robiť veľké ekonomické rozdiely medzi ľuďmi. Povedzme, keď to úplne zjednodušíme, trebárs medzi štátnymi zamestnancami a súkromnými podnikateľmi, ktorým sa naozaj zadarilo, či už riadným legálnym spôsobom alebo aj nejakými pochybnými spôsobmi dostať sa k majetku. Takže toto tá možno aj taká prirodzená ľudská závisť sa potom pretransformuje do podoby, že ten terajší systém je v tomto nespravodlivý. Hoci práve, že dáva slobodu ľuďom vybrať si študijný odbor, vybrať si svoju kariéru, snažiť sa rozhodnúť sa, či bude zamestnanec a neniesť nejakú veľkú zodpovednosť, alebo či sa stane podnikateľom a bude celý jeho život a jeho kariéra a jeho príjem stáť na jeho vlastných ramenách a zodpovednosti. Čiže toto by si v prvom rade asi ľudia mali uvedomiť, že je v ich rukách, ako sa s tou slobodou, ktorú im treba aj vybojovali iní ľudia, budú zaobchádzať a využívať ju vo svoj prospech.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Ten, kdy lásku sněli z kříže za souhlasu pěstných drah, s rukou žen se stali mříže, mysl mužů svázal strach. Kdo zná moc a sílu slov a vět, ten má schopnost věřit v lepší svět. Den, kdy srdce stvrdla v kámen, lidé začali platit daň. Hád je více nežli amen a pravda nebezpečná zbraň. Kdo zná moc a sílu slov a věd, ten má schopnost změnit v lepší svět. kdo lásku poznal blíža, zažil pravý božský dar. Ten muž a žena navždy ví, že celý člověk je vždy pár. Kdo zná moc a sílu slov a věd, ten má schopnost láskou měnit svět. Kdo zná moc a sílu slov a věd, ten má schopnost láskou měnit svět. Svojí láskou změnit svět.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom historik UPN Michal Miklovič. V tomto bloku sa zameriame tak trochu na činnosť Ústavu pamäti národa. Je to veľmi dôležitá inštitúcia, veľmi podobnú majú aj ďalšie krajiny bývalého východného bloku. Môžete nám priblížiť nejaké, aké je to hlavné poslanie Ústavu pamäti národa a aké má, alebo aké sú jeho kľúčové úlohy dnes, lebo možno poslucháči síce názov ústavu možno poznajú, je im známy, ale možno im uniká to, že čo vlastne dnes ešte 35 rokov po páde socialistickej, komunistickej totality robíte.
Tak v prvom rade Ústav pamäti národa má vo svojej archívnej správe a sprístupňuje dokumenty po bývalých bezpečnostných zložkách, čiže najmä, alebo je to, najmä je to štátna bezpečnosť komunistická, to sa aj tak v povedomí drží, ale nedávno sme získali aj dokumenty z ústredne štátnej bezpečnosti, čiže z tajnej služby Slovenskej republiky z roku 1939 až 1945, respektíve sú tam aj z ďalších bezpečnostných zložiek z pohraničnej stráže napríklad dokumenty. Čiže toto je taký základ, s tým sa aj ústav vlastne dostal do povedomia a toto ho aj charakterizovalo prvé roky jeho činnosti, ktorú začal v máji 2003. Ďalšia dôležitá úloha je výskum obdobia neslobody, teda rokov 1939 až 1989.
Čo si pod tým máme predstaviť, že výskum obdobia neslobody, ľudovo nazvem, hrabete sa v archívoch, čítate stranu za stranou, ale čo z toho potom ako vonku môžu ľudia vidieť alebo počuť?
Pochopiteľne je množstvo viacerých historických inštitúcií na Slovensku, nehovoriac o akademickej obci, o jednotlivých katedrách histórie, ale z toho nevyplýva vlastne nejaká povinnosť pre tieto inštitúcie sa venovať priamo politickej represii a podstate a zločinom nedemokratických režimov. Preto vznikol aj Ústav pamäti národa ako špecializovaná inštitúcia, ktorá sa práve týmto bude zaoberať. Čiže nie je tam nejaký výskum každodennosti, každodenného života v tom období, ale práve ten dôraz je na represiu, ktorú páchal štát voči vlastným občanom a aj na príbehy obetí tejto represie. Čiže tým je Ústav pamäti národa vlastne spomedzi iných pamäťových inštitúcií výnimočný. Má jasne časové zadefinovanie na nedemokratické režimy medzi rokmi 1939-1989 a prioritne sa má teda venovať tejto politickej represii.
No ale akým spôsobom teda prebieha proces sprístupňovania dokumentov? Zverili vám, povedzme, archív, ako ste spomínal, pohraničnej stráže, hovorím ako príklad. Vy ho nejakým fyzickým spôsobom teda preberiete, ale tie dokumenty, keď sú katalogizované, upravené pre ďalší výskum, aj nejakým spôsobom sprístupňujete verejnosti?
Áno. Ešte doplním k tej činnosti. Z našej výskumnej činnosti túto podľa zákona máme posúvať ďalej verejnosti, čiže robíme aj osvetovú a vzdelávaciu činnosť, či už pre širokú verejnosť, alebo priamo pre študentov. Máme dlhoročnú spoluprácu so školami, čiže tam sa môžeme baviť o prednáškach, diskusiách, výstavách, ktoré robíme. ktoré putujú po celom Slovensku. Organizujeme konferencie, semináre a takou najvýznamnejšou aktivitou každoročnou je Festival Slobody, ktorý sa koná vždy prvú polovicu novembra a tento rok bol už 14. ročník, čiže ide o multižánrový festival, kde sú opäť celá táto plejada našej činnosti od prednášok, diskusí, výstav, sú tam projekcie filmov s tematikou obdobia neslobody, divadelných predstavení. Čiže toľko a ešte samostatnou takou agendou je agenda účastníkov a veteránov protikomunistického odboja. Mm-hmm. Ústav pamäti národa tieto dva statusy ľuďom priznáva na základe ich žiadosti alebo z vlastného rozhodnutia. Účastníkom protikomunistického odboja je teda človek, ktorý sa nejakým spôsobom angažoval proti režimu a za slobodu. A veterán je človek, ktorý za tieto aktivity bol aj odsúdený na odňatie slobody.
Mm-hmm.
Čo sa týka tej otázky, či je možné sa dostať prístup k dokumentom po bývalých bezpečnostných zložkách, tak áno, samozrejme, my sme tieto dokumenty prevzali pri vzniku ústavu zo Slovenskej informačnej služby, z ministerstva vnútra, ministerstva obrany. Teraz preberáme stále ešte aj nejaké dokumenty zo súdov, vyšetrovacie spisy. Takže my tie dokumenty máme. Aj zákon o pamäti národa, aj archívny zákon umožňujú prístup občanom k ním. Ten prístup teda treba trošku odselektovať alebo zvážiť podľa toho, či človek si žiada spis na vlastnú osobu. Tam je to bezproblémové. A ďalšie nejaké účely treba preukázať. Tie najčastejšie účely sú vedecké, kedy historici skúmajú nejakú tému alebo nejaké obdobie, žurnalistické, kedy sa novinári zaujímajú už o konkrétne osoby. A samozrejme je tam aj úradný prístup, kedy súčasné bezpečnostné zložky si pýtajú na štúdiu, na nahliadnutie dokumenty. Čiže toto všetko sa zvažuje a podľa toho sa poskytnú buď konkrétne zväzky, alebo sa začiernia v kópiách zväzkov informácie o tretích osobách, o ktorých by ľudia teda nemali vedieť. Povedzme, keby niekto študoval spis o príslušníkovi štátnej bezpečnosti alebo tajnom spolupracovníkovi, tak sa začierňa údaje o jeho rodinných príslušníkoch, lebo oni nie sú predmetom teda toho sprístupnenia ani toho výskumu.
Takže praktický príklad, nejaký historik, nejaký iný vedec, ktorý v rámci nejakej práce potrebuje a chcel by preskúmať nejakú časť archívu, ktorý máte vy na starosti. Čo vlastne musí preto urobiť napríklad? A napríklad niekto, konkrétny človek, teda zistí, že jeho meno sa vyskytuje v nejakých zväzkoch, v nejakých archívoch. Ste hovoril, že dostane kompletný zväzok. Čo to znamená kompletný zväzok?
No v prvom rade musí teda dať písomnú požiadavku, ano, na to, aby mu bol spis prístupnený. Samozrejme, dá sa poradiť u nás v archíve, v badateľni, ako postupovať, čo všetko sa dá získať, akým spôsobom. Čiže to tu už radu dostane, už povedzme pred napísaním tej žiadosti. A potom dostane už buď priamo zväzok na štúdium. V poslednej dobe už ideme tým spôsobom, že poskytujeme digitálnu kópiu zväzku, mm-hmm, práve preto, aby sa chránili tie originály zväzkov. Teoreticky by jeden zväzok mohol chcieť študovať veľa ľudí a každé to štúdium, to listovanie, tie archívne dokumenty ničí. Alebo podľa zákona o pamäti národa môže človek na seba vedený zväzok získať aj vo forme overenej kópie. Takže toto sú možnosti. Samozrejme potom nejakí historici alebo výskumníci, keď spracovajú tému, tak môžu získať zväzky nielen teda na vlastnú osobu, to by až tak nedávalo zmysel, ale jednoducho viažujte sa na tie témy, ktoré skúmajú.
Takže vlastne v archíve stále zostáva originál spisu, napríklad keď bol vedený na niekoho, kto si o neho požiada a on dostane overenú kópiu, ktorú si môže so sebou potom zobrať domov, keď ide o konkrétnu osobu, na ktorú bol vedený nejaký zväzok. Správne rozumiem tomu.
Áno, ak si požiada podľa zákona o pamäti národa, mm-hmm, vtedy dostane kópiu. Ak si požiada podľa zákona o archívoch a registratúrach, tak vtedy sa prezenčne študuje v bádateľni Ústavu pamäti národa. Tak povedzme, ako ľudia chodia do knižnice.
Áno. Dobre, tak ktoré ale výskumné projekty Ústavu pamäti národa v súčasnosti možno realizujete? a ktoré aj z vašej histórie považujete za také významné, ktoré pomohli alebo nejakým spôsobom objasnili nejakú časť, či už histórie alebo skutkov?
Sú také dve, tri zásadné oblasti, ktoré by som vypichol. Jednak je to rekonštrukcia štruktúr bývalých bezpečnostných zložiek, najmä štátnej bezpečnosti a mocenského aparátu. Lebo toto jednoducho chýba. Chýbajú tieto informácie a do istej miery aj robia obraz do toho, v akom rozsahu napríklad fungoval bezpečnostný aparát, aké boli jeho úlohy, koľko tam ľudí pracovalo a tak ďalej. Tou ďalšou sú je výskum politickej represie z roku 1939 až 1989, ktorý sa robí teda aj pre tú vojnovú etapu, aj pre obdobie komunizmu. A tiež sa skúmajú samostatne kľúčové udalosti z obdobia neslobody. Čiže napríklad holokaust, prevzatie moci komunistami vo februári 1948, august 1968, november 1989, ale takou samostatnou časťou je aj prenasledovanie cirkvi, ktorých máme niekoľko projektov už ukončených, alebo je to taký samostatný okruh výskumu, keďže toto bolo veľmi intenzívne na Slovensku a aj vo veľkej miere tá oponentúra voči komunistického režimu stála na cirkvi, či už oficiálnej alebo podzemnej. Čiže toto sú asi tie nejaké najvýznamnejšie okruhy, ktorým sa ústav venuje vo svojej výskumnej činnosti.
No, nevyhnutne pri skúmaní týchto archívov vyvstáva otázka autenticity, pretože v médiách nie len teraz, ale roky, rokuce od roku 89 sa sporadicky stretávame so správami, že niekto je vedený ako agent, spolupracovník alebo nejakou inou kategóriou, ale on hovorí o sebe, že nie. Ústav pamäti národa ale hovorí, že podľa dokumentácie, ktorú majú k dispozícii, tak odpovedie, že áno. Dajú sa vôbec overovať nejakým spôsobom tieto archívne zväzky, že sú skutočne autentické, že si tam tí vtedajší agenti ešteby nevymýšľali?
Po tej formálnej stránke nie je problém s ich autenticitou. My sme ich teda, ako som už spomínal, prevzali z bezpečnostných zložiek terajších, ktorých prevzali od štátnej bezpečnosti, povedzme. Čiže sú to originály dokumentov, o tomto nie je pochybnosť. Napadaný je obsah tých dokumentov, kedy predovšetkým ľudia, ktorí sú evidovaní ako tajní spolupracovníci štátnej bezpečnosti, namietajú ten fakt, že by s tou spoluprácou súhlasili, respektíve, že by ju aj nejako aktívne vykonávali. Čiže o tomto sú vedené nejaké spory, či už v diskusiách, alebo aj súdne spory je vedené.
Takže nejde teda o tú formálnosť, alebo tá formálna stránka spisov je autentická, ide o ten obsah, čo sa v nich nachádza. Vy viete aj nejakým spôsobom, povedzme, krížovo overiť, že či ten obsah sedí alebo nie, napríklad s archívom niekde v Prahe, ktorý vtedy sme boli ako Československo. Je to možné? Alebo je to zložité?
Je možno viacero ciest, ako sa to dá urobiť. Jednak spisy boli pravidelne kontrolované, čiže, čiže sú zachované aj protokoly o kontrole toho spisu, kedy to v zásade buď kontrolovali nadriadení príslušníkov štátnej bezpečnosti, alebo aj iné kontrolné mechanizmy vnútorné, či už na danej, povedzme, krajskej správe Eštebe, bola vždy inšpekcia náčelníka, ktorá mohla kontrolovať, ale kontroly sa robili aj z centrálnych útvarov v Prahe. Čiže už toto je jasné, že ak tie kontroly prebehli a nebol tam problém, alebo ak tá spolupráca bola dlhoročná, tak to už sú aj také, to už je aj taký tiež nepriamy dôkaz toho, že tá spolupráca jednoducho musela byť. Pretože treba spisy tajných spolupracovníkov, ktorí neboli výkonní, ktorí sa rozhodli nakoniec nespolupracovať alebo zahlcovali príslušníkov nejakými množstvom nepodstatných informácií, tak takí boli jednoducho spolupráca ukončená, spisy boli archivované po nejakej krátkej dobe. Čiže možno toto je taký jeden nepriamy dôkaz a priame dôkazy sú. Častokrát je napadaná tá skutočnosť, že na prelome novembra a decembra 89 boli v rámci tej tzv. Lorencovej skartácie mnoho spisov bolo skartovaných. niektoré úplne, niektoré čiastočne, že z nich boli vytiahnuté najdôležitejšie dokumenty, a to aj mnohí bývalí tajní spolupracovníci využívajú, že tvrdia teda, že sa zachovalo nejaké torzo, zvyšok jeho spisu s nepodstatnými informáciami, ibaže toto vieme tiež do určitej miery zrekonštruovať, pretože jeden dokument sa nedával iba do jedného spisu, ale do viacerých. Keď si predstavíme napríklad taký ten modelový prípad, že tajný spolupracovník niekoho udal, tak tá správa nešla len do spisu tajného spolupracovníka, ale aj do spisu tej sledovanej alebo nepriateľskej osoby. Čiže máme rovnopis uložený v inom spise. Čiže takýmto spôsobom sa dá zrekonštruovať aj zničený spis. Možno len do určitej miery, je to namáhavé, ale dá sa to.
Mm-hmm. Ešte jedna otázka v tomto bloku. Spolupracujete aj s inými inštitúciami v iných krajinách?
Áno, vy ste to už spomínali. Je to taký štandard, že v bývalých komunistických krajinách boli založené práve takéto špecializované inštitúcie, jednak na archívnu správu dokumentov po bývalých bezpečnostných zložkách, ale aj na výskum obdobia neslobody. Čiže tá najintenzívnejšia spolupráca je pochopiteľne s Českým ústavom pre štúdium totalitných režimov a archívom bezpečnostných zložiek. A to aj z toho dôvodu, že množstvo slovenských dokumentov sa stále nachádza v archíve bezpečnostných zložiek. Čiže pre nás je to absolútne kľúčové aj pre výskum reality na Slovensku spolupracovať s českými partnermi. A ďalšia významná spolupráca je s Poľským ústavom pamäti národa. Maďarsko má viacero inštitúcií, ktoré sa tomuto venujú. A už potom s ďalšími krajinami je už taká skôr sporadická spolupráca. Mm-hmm. Tieto naše okolité krajiny sú pochopiteľne najintenzívnejšia spolupráca s nimi. Taktiež existuje Európska sieť pamäť a solidarita, čo vlastne nadácia stredoeurópskych krajín, ktorá finančne podporuje výskumné projekty. Vo veľkej miere vlastne financuje aj Festival Slobody, ktorý som spomínal, medzinárodné konferencie a takisto tieto špecializované inštitúcie, ako sú Ústav pamäti národa, spolupracujú aj v Európskej sieti úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície, kde sa teda pravidelne stretávajú a riešia aj praktické problémy vo výskume, aj možnú spoluprácu, či už viacerých inštitúcií, alebo nejakých dvoch inštitúcií.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Zlé za sebou, nedobré pred tebou, vlast malá zbabraná, už ti viac nesmú púšťať žilou. Ešte pár suchých liet a mrazím ich zí, tebou vlast zbabraná tu vydržím, len či mám do síl čakať na deň hojnosti, čo nám dáš, a sa nás spamätáš. Daj nádej nám, že bude snáď raz iná. Vlast malá zbavraná, kým ťa v tom samú nenechám. Ako kalejník ťa nosím na reťazí nádeje, som tvoj verný, neverný syn, dočkám sa či nie. Galejník ťa nosím na reťazí nádeje, som tvoj neverný syn, dočkám sa či nie. Daj nádej nám, že bude znáť raz iná. Vlast malá zbabraná,
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom historik UPN Michal Miklovič. Posledný blok venujeme kauze Andreja Babiša v spolupráci s EŠTB. Je to kauza, ktorá sa pravidelných intervalov objavovala v našich médiách a teraz to malo nejaký takýto poslednú bodku, posledný koniec. Ale môžete našim poslucháčom priblížiť, ako vlastne začal ten súdny spor medzi Andrejom Babišom a Ústavom pamäti národa?
No, Andrej Babiš v roku 2012 podal žalobu na Ústav pamäti národa na okresnom súde, kde vyhral a tento súdny proces pokračoval ďalej odvolením sa na krajský súd, dovolením na najvyšší súd a skončil až na ústavnom súde, kde Ústav pamäti národa teda namietal, že nemôže byť žalovanou stranou, pretože nemôže niesť zodpovednosť za údaje v dokumentoch, ktoré vytvoril niekto iný vôbec ešte pred vznikom Ústavu pamäti národa. Toto teda až v roku 2017 Ústavný súd uznal a zase sa ten kolobeh vrátil naspäť na nižšie alebo všeobecné súdy a až v roku 2022 Krajský súd Bratislava rozhodol, že tou žalovanou stranou má byť ministerstvo vnútra. Čiže okay. ten súd, vyvolaný Andrejom Babišom, sa aj z týchto dôvodov naťahoval. Najprv sa odvolávalo Ústav pamäti národa a potom sa vlastne pokračoval v tomto spore Andrej Babiš, pretože sa domáhal určenia, koho má vlastne zažalovať. A potom v roku 2023 Andrej Babiš podal žalobu na ministerstvo vnútra a tento rok nedávno bol prijatý zmier na túto žalobu medzi ministerstvom vnútra Andrejom Babišom, v ktorom ministerstvo vnútra uznalo, že Andrej Babiš bol neoprávnene evidovaný ako agent štátnej bezpečnosti.
A bolo to teda aj vzaté, alebo sa to pretavilo aj do rozhodnutia súdu, hej? Ak ten zmier, ktorý bol uzavretý, súd ho potvrdil.
Áno, zmier medzi dvomi stranami, keď prebieha nejaká žaloba, tak musí ho teda súd aj uznať a súd ten zmier, tú dohodu o zmieri potvrdil.
Prečo vlastne Andrej Babiš zažaloval UPN, respektíve prečo chcel, aby ten jeho podpis pod spoluprácou bol vyhlásený za, že nikdy nebol spolupracovníkom EŠTB?
No on to jednoducho tvrdí, že nespolupracoval a predpokladám, že je to preto, aby mohol robiť kariéru politickú v Českej republike, pretože v Českej republike stále platí lustračný zákon, ktorý obmedzuje prístup pre bývalých príslušníkov a tajných spolupracovníkov štátnej bezpečnosti do určených verejných funkcií. Aj v minulosti Andrej Babiš, keď sa chcel stať ešte ministrom financií, tak museli účelovo zmeniť lustračný zákon, aby aj on ako evidovaný agent štátnej bezpečnosti mohol byť minister. A toto mu odtedy vadí. Stalo sa to celkom pochopiteľne nástrojom kritiky Andreja Babiša od jeho politických oponentov, aj od veľkej časti spoločnosti, čiže on svojím spôsobom potreboval aj očistiť meno z nejakých subjektívnych dôvodov, nielen ako prekážku na verejné funkcie. A v súčasnosti pri súčasnej pravicovej vláde v Českej republike prebieha aj diskusia, že sa opäť vráti ten lustračný zákon do takej podoby, aby tajní spolupracovníci EŠTB nemohli byť ani len na ministerskej pozícii, nie to na nižších pozíciách. Takže aj toto bol veľký motív v poslednom období podľa mňa pre Andreja Babiša, aby potreboval potvrdenie zo Slovenskej republiky, že bol neoprávnene evidovaný ako agent štátnej bezpečnosti.
No ale a potom tu je otázka, aké konkrétne teda dokumenty sa v jeho prípade zachovali v archívoch, na základe čoho vieme, že teda spolupracoval s EŠTB.
No v archíve Ústavu pamäti národa je prístupný teda ten jeho spis tajného spolupracovníka s krycím menom Bureš, ktorý tiež prešiel cez tie skartácie Lorencové. Niektoré dokumenty v ňom zostali zachované, niektoré boli zničené. Avšak pri archívnom výskume, ktoré sme toto robili aj pre potreby toho súdneho konania, respektíve priamo preto, sa v 12 rôznych spisoch, zväzkoch, dokumentoch našli informácie o Andrejovi Babišovi ako o spolupracovníkovi štátnej bezpečnosti. Napríklad okrem toho priamo spisu vedeného na ňo. To bol teda aj záznam v registračnom protokole, ktorý Ústav pamäti národa zverejnil na webovej stránke ako zákonom stanovenú úlohu, kde nie sú len tajní spolupracovníci štátnej bezpečnosti, ale aj sledované osoby, nepriateľské osoby, a aj tam je teda uvedený ako agent štátnej bezpečnosti. Napríklad je zachovaný zväzok prepožičaného bytu s krycím menom Vojak, ktorý navštívil aj Andrej Babiš, čo je tiež taký dôkaz, keďže do konšpiračných a prepožičaných bytov príslušníci ŠTB brali iba dôveryhodných a preverených tajných spolupracovníkov. Čiže toto už tak napovedá, že to nebol len obyčajný tajný spolupracovník, ale dôveryhodný a preverený tajný spolupracovník. Nachádzajú sa záznamy aj v ďalších spisoch iných tajných spolupracovníkov, keďže tajní spolupracovníci sa využívali aj na to, aby sa navzájom preverovali. Pokiaľ boli trvať na jednom pracovisku tajní spolupracovníci, tak si štátna bezpečnosti príslušníci, ktorí ich viedli, overovali navzájom medzi nimi informácie o tom, či ich možno naďalej považovať za dôveryhodných. Čiže takto sa zachovali informácie aj v ďalších spisoch. A takisto na základe informácií, ktoré podal Andrej Babiš štátnej bezpečnosti, boli založené ďalšie spisy preverovaných osôb, na ktoré vlastne nejakým spôsobom upozornil. Takže ono sa to vždy odráža od toho jedného kľúčového základného zväzku tajného spolupracovníka, sa viete takou pavúčinou roztiahnuť cez zväzky príslušníkov, ktorí ho zaevidovali, získali, ktorí ho viedli až cez ďalšie preverované osoby alebo ďalšie subjekty, ktorých sa týkala jeho spolupráca.
Mm-hmm. Vieme tiež, že počas tých rôznych súdnych pojednávaní, ktorých bolo teda za tie roky veľa, tiež využil svedectvá dvoch bývalých príslušníkov ŠTB. Súd tie svedectvá teda prijal?
Súd tie svedectvá prijal, avšak v tom náleze Ústavného súdu z roku 2017, okrem toho, že nesmie byť žalovaný Ústav pamäti národa, sa uvádza aj to, že bývalí príslušníci štátnej bezpečnosti sú nedôveryhodní svedkovia, a ak súd pripustí ich svedectvo, tak to musí adekvátne zdôvodniť, prečo to bolo nevyhnutné. Je to aj také nejaké odporúčanie alebo výstraha pre všeobecné súdy, aby si na toto dávali pozor, keďže tí príslušníci niekedy klamať museli. Keď teraz tvrdia, že trebárs Andreja Babiša neoprávnene zaevidovali, že to vymysleli, tak klamu buď teraz, alebo klamali vtedy. Mm-hmm. Čiže a priori to znamená, že sú nedôveryhodní svedkov, alebo raz klamať museli.
Ministerstvo, ako ste uviedol, teda uzavrelo s Babišom zmier, potvrdil ho aj súd. A bude to mať nejaký dopad? Lebo tak logicky sa počúvajúcemu poslucháčovi prichádza na myseľ, že teda bude to mať dopad aj na tie dokumenty, ktoré o ňom má Ústav pamäti národa. Má to nejaký dosah na to? Budete musieť niečo škrtať, premazávať?
Dohoda medzi ministerstvom vnútra a Andrejom Babišom sa Ústavu pamäti národa nejakým spôsobom netýka. Ústav nebol stranou toho sporu nového súdneho, nevyplývajú z toho žiadne povinnosti, tým pádom pre ústav. Takže nič sa riešiť nebude a ono v končnom dôsledku ani nie je možné robiť žiadne zásahy do archívnych dokumentov. Ak aj v minulosti boli nejaké súdy, ktoré Ústav pamäti národa prehral, tak jediným následkom toho bolo, že sme boli povinní ten rozsudok zverejniť na svojej webovej stránke a v registračnom protokole, ktorý teda máme zverejnený, a keď sa vyhľadala tá konkrétna osoba, tak je tam teda zmienka o tom, že existuje rozsudok, na ktorý sa dá kliknúť a ktorý sa teda zobrazí. Toto je jediná možnosť, ako hovorím, do archívnych dokumentov sa v žiadnom prípade nemôže žiaden zásah robiť a tie dokumenty sú stále, je ich možné študovať.
Môže mať tento prípad a môže byť tento prípad precedencom pre podobné kauzy v budúcnosti. Viem, že naše právo nie je založené na precedencoch ako napríklad v Spojených štátoch a inde, ale môže to mať nejaký dopad aj na to, ako budete nakladať vy s archívom, s dokumentmi?
No, na nás to nemá žiaden dosah. My rovnako, ako sme sprístupňovali dokumenty, sprístupňovali doteraz, ich budeme sprístupňovať, či už jednotlivcom, alebo informácie z nich z nášho vlastného výskumu, prostredníctvom našej web stránky, publikácií, výstav a tak ďalej. Dopad to môže byť taký, že možno vďaka tomu môžu byť motivované iné osoby podávať žalobu na ministerstve vnútra, keď vidia, že tam nie je snaha to nejako precízne riešiť.
No a aký tento prípad môže mať nejaký dopad na to vyrovnávanie sa v spoločnosti s tou totalitnou minulosťou? Tak krátko.
Ja dúfam, že zásadný nie. Môže to byť nejaká ďalšia forma sklamania, že štát rezignoval na to, aby sa vyrovnal s nedemokratickou minulosťou.
Ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu. Našim hosťom bol historik Ústavu pamäti národa Michal Miklovič. Ďakujem.
Nech sa páči.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Proč jen mouznem, tak zkouší Bůh dobrým vše vzal a zlým přál sluch, dal právo lžím a pravdě půst a nám všem strach a zámek úst. Moudrým jen stín, odvážným drám a zář těm druhým nám zůstal vzdor s jistotou v nás, že půjdou jak sníh a mráz.